Šonedēļ, uzrunājot jaunievēlēto 12. Saeimu, valsts prezidents Andris Bērziņš paziņoja par nodomu rosināt likumdošanas izmaiņas, lai veicinātu politisko partiju ilgtspēju.
Lai veicinātu partiju stabilitāti un atbildību, kā arī konsolidāciju, ir nepieciešams izmaiņas likumdošanā. Jau šomēnes jums iesniegšu likumdošanas iniciatīvu, kas paredzētu politisko partiju darbības un vēlēšanas sistēmas pilnveidei, piedāvājot vairākus konkrētus priekšlikumus, piemēram, noteikt, ka Saeimas vēlēšanās varēs piedalīties partijas, kuras ir dibinātas vismaz gadu pirms Saeimas vēlēšanām.
Bijušais Saeimas deputāts Jānis Lagzdiņš, kurš savulaik vadot Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju stāvējis pie politisko partiju darbību regulējušo likumu šūpuļa, prezidenta piedāvājumu uzskat par apsveram, tomēr viņam esot šaubas vai ar partiju vecuma cenzi ieviešana vien pietiks.
Prezidenta ierosinājums, protams, nav peļams, bet tas nekādā gadījumā nav vērtējams kā brīnuma nūjiņa un šo problēmu pamatā neatrisinās, jo ir daudz citi, nu tā teikt, apstākļi, kas daudz vairāk veicina partiju sadrumstalotību, centrālo partiju vājumu. Un pirmkārt, tas ir tas, ka Latvijā ir ļoti daudz tā saucamās reģionālās partijas. Šo problēmu ir izcināt. Daudz lielākas iespējas ir tik tiešām pašiem partiju līderiem, veidojot pievilcīgu partiju politiku, loģisku partiju politiku, valstisku politiku, piesaistīt un konsolidēt partiju darbību Latvijā, protams.
Arī sociologs Latvijas faktu direktors Aigars Freimans apšauba to, vai prezidenta pieteikto izmaiņu ieviešana izskaudīs jaunu partiju dibināšanas bumu, kas vērojams pirms katrām Saeimas vēlēšanām.
Jo ideja pati pa sevi nav jauna. Ir laikam bijuši mēģinājumi sākot jau no 90. Gadu otrās puses, būvēt zināmas barjēras tādējādi palēlinot vai tās iespējas jaunām uz ātru roku sadiegtām politiskajām partijām, kas pamatā koncentrējās ap vienu labākā gadījumā vairākiem līderiem, ātri sanāk kopā cilvēku, kuriem ir kaut kāda motivācija iet politikā un viņi gūst panākumus vēlēšanās, pēc tam tie partiju likteņi ir ārkārtīgi dažādi.
Freimans domā, ka politiķiem, kas plāno veidot jaunas partijas, plānotos ierobežojums būtu samērā viegli apiet.
Man tā iekšējā sajūta barjērē ir vairāk dekoratīvs raksturs, jo viens gads tas ir 365 dienas, ja kādi jauni politiski spēki, kaut kur topošie politiskie spēki, domā par vēlēšanām, tad viņi vienkārši šo apstāku ņemtu vērā un to gadu kaut kādā veidā sadiegtu kopā un izturētu. Es tā īsti neredzu, ka tas kaut ko būtiski varētu mainīt.
Pat laban politisko partiju reģistrā ir reģistrētas 75 politiskās partijas. Vēl 17 pēc neatkarības atgūšanas izveidotās politiskās partijas savu darbību jau beigušas vai ir likvidācijas procesā. 12. Saeimas vēlēšanās 5% barjeru pārvarēja divas jaundibinātas partijas proti no sirds Latvijai un Latvijas reģionu apvienību. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.